Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Panjenengan wonten ing pepanggihan menika badhi kula dhirikaken nyemak dawuh pangandikanipun Gusti. Inggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara margi utami menika nderekaken panjenengan naliti nyemak dawuh pangandikanipun Gusti secara urutan. Inggih menika saking purwaning dumati ngantos dumugi kitab Wahyu. Nah samenika kula badhe nderekaken panjenengan nyemak pangandikanipun Gusti saking Wulang Bebasan 11 ayat 2 ngantos selangkung mangkaten nggih. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kula ngaturaken menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Wulang Bebasan maratelaken bilih Gusti Allah menika kepareng dateng selo timbangan ingkang pas. Lan menika ateges bilih tiang ingkang pendamelanipun bisnis kedah atindak jujur lan saged dipun pitados. Mekaten nggih. Nah para pamirsa kita badhe lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, samenika pasinon kita lumebet ing kitab Wulang Bebasan 11 kula wiwiti ayat 2 ngantos ayat selangkung mangkih. Makaten surasipun. Semongso piangkuh teko, pamoyo uga nututi nanging kawicaksanan dumunung ana ing wong kang lembah manah. Para pamirsa, panjenengan persani. Dipengendikaken ing mriki bilih dosa sanes. Ingkang asing nyerang manungsa inggih menika watak piyangkuh. Kanthi enggal-enggal ing wucaran ospekipun nem-neman menika dipunemotaken gegayutan kalian watak angkuh menika. Ing seratan menika priyantun ingkang nyerat Wulang Bebasan mbedakaken antawisipun piyangkuh kalian watak lembah manah. Dipunngendikaken bilih raos isin badhe tansah ngiringi watak angkuh. Watak angkuh asring dipun pratelaken ing salebetipun kitab suci, mliginipun ing salebetipun kitab Wulang Bebasan. Kula lajengaken waosan kita ayat 3. Wong kang jujur iku katuntun dening katemenane, nanging wong cidra iku dirusak dening culikane. Kadang kula. Panjenengan mangertos menapa tegesipun perangan menika? Liripun menawi wonten tiyang gadah kekajengan gesang ing salebetipun kayektosan. Menawi menika panci dados kekajengan manahipun, pramila sejatosipun Sang Roh Allah saged mimpin lan ngarahaken tiyang menika. Lan ingkang dados lawanan antawisipun pepinginan gesang ing salebetipun kayektosan inggih menika wong cidra iku dirusak dening culikani. Katanggulo. Nate ing satunggal dalu kula jejagungan kalian satunggal neneman ingkang gadah masalah ingkang sami kalian kula yang medal badhe mlebet dhateng universitas. Inggih menika perkawis biaya. Nem-neman kalau sanjang, kados pundi cara panjenengan mangertos kersanipun Gusti Allah? Kados pundi panjenengan mangertos kedah kesah dhateng pundi? Jawaban kula ing wedal semanten inggih menika, kula nate gadah masalah ingkang sami. Kangge kula marginipun tansah tambah alit lan kasunyatanipun sanget dening sederhana. Margi ingkang tinarbuka inggih menika margi ingkang saged kula tuju. Menawi lawangipun katutup, leripun inggih katutup kangge kula. Menawi kula mboten gadhah arta kangge biaya sekolah, kula ugi mboten badhe sekolah. Kula ningali bilih Gusti tansah mbikak namung setunggal lawang supados kula langkungi. Maka ping-kaping kula nglampahi babakan menika lan menika tegesipun satunggal lawang tinarbuka saking Gusti. Kulo yakin menawi panjenengan saestu-estu sumarah dumateng Gusti Allah, pramila panjenenganipun badhe mbikak lawang, kulo nglampahi piyambak babakan menika. Kadang kulo. Inggih kados mekaten ingkang kulo lampahi, kulo sanget yakin bilih Gusti badhe mitulungi kita, menawi kita panci ngajeni dumateng kajujuran ing salebetipun saben perkawis ingkang kita tindakaken. Jujur nggih, ingkang penting nggih. Ayat sekawan, semongso bebendu teko kasugian ora migunani nanging kabeneran ngluwari saka ing pati. Para pamirsa, ayat menika tentu ngemotaken panjenengan ing cariyos Gusti gegayutan tiang sugih lan tiang ingkang ngemis ingkang naminipun Lazarus. Dipun pratelakaken ing satunggalipun wekdal kekalihipun sami-sami pecah. Lan kita semak bilih bondo dunyo ingkang dados gadhanipun tiang sugih menika babar pindah mboten migunani kangge tiang menika ing dinten kamurkan. Ing dinten bebendu. Tiang sugih menika malah nandang sengsara wonten ing alaming pati. Lajeng kados pundi kegayutan kalian Lazarus tiang ingkang melarat menika? Kitab suci kanthi cetha maratelaken bilih kayak tosan malah merdekaken tiang menika. Lan para malaikat ngiring piyambakipun dateng pangkonipun Rama Abraham. Kadang kula, tiang-tiang ingkang kumandel dumateng bondo dunya sampun tentu gadah bab ingkang dipun utamekaken lan ingkang dipun utamekaken menika kosok balen. Kula mboten matur bilih minangka jejeripun tiang pitados kita mboten kenging gadah bondo dunya mboten kados makaten. Gadah bondo donya panci mboten wonten lepatipun para pamirsa nanging kita kedah ngrumaosi kedah emut watesan-watesanipun arto saged tumbas meh sedaya ingkang wonten ing jagat menika nggih to nanging panjenengan kedah mangertos bilih ing alam selajengipun arto menika babar pindah mboten wonten ginanipun. Niki kangge pengiling-iling panjenengan mati ora iso nggawa omah gitu. Ayat 5-6. Dalane wong mursid dirata dening kabenerane nanging wong duraka tiba merga saka durakani. Wong kang jujur kapitulungan dening kabenerane nanging wong citra iku kajir dening hawa nepsune. Kadang kula panjenengan katosaken saged ugi langkung pas menawi liripun tiang duraka menika dipun wastani tiang ingkang nerak paugeran. Kula lajengaken ayat 78 ulang bebasan bab 11. Pengajeng-ajeng wong duraka gagal nalika dina patine nanging pengajape wong ala bakal tanpa guna. Wong bener kaentasake saka ing karubetan wong duraka kang banjur ngenteni. Kadang kula dipun ngendikaken pengajeng-ajeng tiang duraka gagal ing dina patine nanging pengajape wong ala bakal tanpa guna. Pengajeng-ajeng kula ayat menika saged ngemotaken panjenengan ing satunggalipun tokoh ingkang dipun serat ing kitab suci Perjanjian Lami inggih menika Haman ing salebetipun kitab Ester. Ing mriku dipun serat tiyang ingkang dipun sengiti Haman inggih menika Mordekai. Ing salebetipun kitab Ester Mordekai inggih menika tiyang leres ingkang wong bener kaentasake saka ing karubetan. Kula lajengaken ayat 9. Wong duraka ngrusak pepadane srana cangkeme nanging wong bener kapitulungan dening kawruwi. Kadang kula. Tembung duraka asalipun saking kalih tembung Yunani ingkang liripun bali jawab. Tiang duraka inggih menika ingkang nyukani jawaban malih lan tembung menika dipun kajengaken inggih menika para aktor drama-drama Yunani. Ing wekdal setunggal aktor nepangaken aktor ingkang sanes piyambakipun mangertos sampun dumugi wekdalipun kangge aktor menika nyariosaken sekedhik gegayutan badanipun piyambak. Dipun mestani bermain akting ngoten nggih ing jagating kasukman. Tiang duraka leripun inggih menika tiang gadungan. Tiang menika badhe sanjang. Haleluya, puji Gusti. Tembung medaling tutukipun menika mboten dipun kanteni ketulusan. Tiang menika namung maragaken kemawon kamangka manahipun mboten ngluhuraken Gusti Allah. Salajengipun dipun ngendikaken wong duraka ngrusak pepadane srana cangkeme. Tiang menika badhe ento-ento memitran kalian panjenengan, nanging tiang menika badhe nusuk panjenengan saking wingking kanthi tujuan nutupi dosa-dosa ing salebeting gesangipun. Manut panjenengan sinten tokoh kitab suci ingkang dipun kajengaken ing mriki? Menapa istri Potifar ingkang ngrumrum Yusuf? Istri Potifar ndakwa Yusuf kanthi pandakwan ingkang palsu? Patrap mekaten dipun tindakaken kangge nutupi dosanipun piyambak. Kita mangertos bilih istri Potifar ingkang lepat, nanging istri Potifar menika nutupi kanthi ndakwa Yusuf. Sinten ingkang badhe pitados cariyosipun tiyang ingkang dados batur tukon? Menawi dipun bandingaken cariyos istri setunggal tiyang ingkang gadah kalengganing kratonipun prengon. Yusuf ing mriki kendel kemawon, awit Yusuf mboten gadah wewengan kangge nyukani keterangan ingkang saleresipun. Emanipun katang kula ing gereja ugi kita saged manggihaken tiyang lamis ingkang sanjang perkawis-perkawis ingkang awon kangge mentengi badanipun piyambak. Kulo tangsa kuatos serincangan kalian tiang ingkang ketinggal saya ngajengipun pendetanipun, nanging ing wingkingan ngeritik pendeta meniko. Kulo kedah ngatos-atos dumateng tiang ingkang gada watak makaten meniko. Tiang meniko nutupi perkawis-perkawis gesangipun. Inggih namung wekdal ingkang ngedahaken dumateng kulo, bilih inggih meniko pambobot penilaian, pambobot menika penilaian, ingkang pas ing salebetipun kahanan kados makaten meniko. Ulang bebasan meratelaken jinis lelamisan menika. Kula lajengaken ulang bebasan 11:12 ngantos 11 makaten suraosipun. Kabejane wong mursid ndadekake kabungahane wong sak kutha. Lan samong-samong duraka tumpes wong padha rame surak-surak. Berkahe wong jujur ndadekake mekaring kutha nanging cangkeme wong duraka njalari gempure. Katang kula kulo mapanaken Daud lan Saul wonten ing ulang bebasan menika. Ewedal Daud dados raja Israel, Yerusalem dados kitha ageng. Ewedal raja Saul pecah mboten kathah tiyang ingkang nangisi. Kulo lajengaken ayat 12 makaten surasipun sing sapa ngremehake pepadane iku tanpa budi, nanging wong kang pinter iku meneng wae. Kateng kulo kulo yakin Daud inggih menika contoh saking wulang bebasan menika ugi. Saged ugi panjenengan tansah menggaliaken akibat ngedapi-dapi gesangipun Daud. Sinaosa Daud sampun tumindak dosa kalian ibunipun Soleman Betseba, gesangipun Daud sanget dinengi rame-ramaken kajawi cacat ingkang dipun tindakaken kalian Betseba menika. Panjenengan tentu imut emedal Daud mlajeng saking kita, emedal Absalom balilo lumawan piyambakipun. Ing awit pambelanipun Absalom menika ngantos Simei, keluarga saking Sang Prabu Saul ngipati-pati piyambakipun. Yoab ingkang sampun sepuh menika ngraboso Absalom, mentang langkap jemparing Absalom, Daud sanjang ojo, dheweke kepingin rembukan kanthi atini. Ya iku paukuman Gusti marang aku. Wong kang pinter iku meneng wae. Kateng kula, badhe dumugi wekdalipun panjenengan manggih tiang-tiang ingkang kayektosanipun nyrambai panjenengan lan mitenah panjenengan. Panjenengan kedahipun kendel kemawon. Gusti badhe ngurusi tiang menika, kados sing medal Gusti ngurusi perkawisipun Daud. Inggih menika watonan-watonan ingkang ngeram-eramaken ing salebetipun kitab Wulang Bebasan. Wulang Bebasan, Wulang Bebasan menika cocok kangge para nem-neman. Ketingalipun wonten pergerakan rohani nyoto ing antawisipun para nem-neman ing wekdal menika, ketingalipun kita gadah kapinteran ingkang inggil nanging hasil kangge akasiat kita menika sekedhik. Sameneika kita lajengaken ayat 13. sing sapa nenacet iku ngeler wewadi nanging wong setya nutupi prakara. Kateng kula tukang awan-awan inggih menika tiyang ingkang nyukani mangertos satunggalipun perkawis kanthi tujuan nyakiti tiyang sanes. Kala-kala menapa ingkang dados tembungipun menika leres nanging tiyang menika mboten kedahipun mratelakaken babagan tiyang sanes dumateng tiyang sanesipun. Menawi piyambakipun mangertos tiyang sanes tumindak dosa, piyambakipun kedah manggi secara pribadi lan ngrembak dosa menika secara pribadi. Mboten kedahipun tiyang menika dateng pundi-pundi cariyos dumateng sedaya tiyang. Ayat 18. Yen tanpa pemimpin bangsa ambruk nanging menawa juru pirembuk akeh banjur ana katentreman. Para pamirsa, saged ugi panjarwa ingkang saged dipun mangertosi inggih menika yen ora ana manajemen bangsa ambruk nanging menawa juru tutur akeh keselamatan bakal tumeka. Uwal saking kelantipan panjenengan. Panjenengan tasih mbetahaken pitutur ingkang sae. Panjenengan tentu kemutan bilih Gusti Allah andadosaken Daniel juru panuntun kangge Nebukadnezar. Daniel kathah mitulungi ratunipun. Daniel ugi dados juru pitutur Sirus lan piyambakipun kathah mbiyantu Sirus. Ayat 11. Sing sapa nanggung wong liya kang durung diwanui, iku bakal sengsara banget nanging wong kang sengit marang tanggung jawab iku slamet. Para pamirsa panjenengan pirsani tiyang ingkang nanggel, tiyang ingkang boten dipun tepang, kedah sugih akal, lan tiyang menika badhe tambah pinter awit saking pengalaman. Tiyang badhe sinau menawi tiyang damel kalepatan. Nanging kadang kula wonten panjenenganipun ingkang jamin tiyang sanes. Menapa panjenengan mangertos sinten to panjenenganipun menika? Cobi panjenengan semak menapa ingkang dipun ngendikaken Rasul Paulus. Mergo kowe wis padha sumurup marang sih rahmati Gusti kita Yesus Kristus, yaiku menawa panjenengane kang amarga saka kowe dadi mlarat senajan panjenengan iku sugih, supaya kowe dadi sugih marga kemlaratane. Kali Korintus 8 ayat 9. Panjenenganipun jamin hutang dosa panjenengan lan kula. Panjenengan kedah nanggel paukuman ingkang gegirisi. Pengalaman panjenenganipun dipun gambaraken kanthi geguritan ing salebetipun Mazmur 29 ayat gangsal. Tiyang ingkang nyengiti kawula tanpa sebab langkung kathah ketimbang rambut kawula. Kathah sanget cacahipun tiyang ingkang ngangkah badhe ngrisak kawula. Ingkang nyatur kawula tanpa sebab. Kawula dipun peksa nglintoni barang ingkang boten kawula rayah. Panjenengane kinaniyaya nanging kendel wae. Sajroning katindhesiku lan ora mbikak tutuke kaya cempe kang katuntun menyanging pasembelian. Kaya wedhus kang ora nyuara ana ing ngarepe para wong kang padha nguntingi wulune. Kaya mengkono ora mbikak tutuke. Yesaya 53 ayat 7. Paukuman menika pas sanget kanthi mekaten panjenenganipun saged ngaturaken jawaban awit pituwase dosa iku pati Roma 6 ayat 23. Lan Sang Kristus nanggel dosa menika kangge kula. Saestu ngeram-eramaken. Dr. H.A. Ironside nyerat, panjenengani nanggung paukuman iku ing salib kanggo aku. Lan saiki aku nampeni jaminan lan wong dosa merdika. Para pamirsa kita lajengaken ayat 16 bab 11 ulang bebasan. Wong wadon kang becik atine bakal kajen. Dene wong kang nindesiku oleh kasugian. Kadang kula ayat menika ngemotaken kula Rut ingkang sinerat wonten ing kitab Rut. Piyambakipun menika rondo, melarat lan satunggalipun wanita. Nanging sinasa makaten Rut menika tangsan jagi. Ajinipun badan. Buah sanjang kegayutan kalian Rut menika mulane aja semelang Rut penjalukmu bakal ndak laksanani. Sakutha kene kabeh wis padha ngerti yen kowe kuwi wong becik. Rut 3 ayat 11. sedaya tiyang ing kitha Betlehem tepang kalian piyambakipun ingkang dados jalaranipun boten namung piyambakipun jagi ajining badan dumateng tiyang jaler nanging ing samukawis perkawis rut jagi ajining diri. Perangan ingkang kaping kali ingkang dipun tindakaken kangge Boas tiyang ingkang nindes pikantuk bondo donya. Ayat 17 ngantos 21. Wong kang ambek darma mbeciki awake dhewe nanging kang ambek sio iku nekso awake dhewe. Wong duraka oleh bebaten kang muspro nanging sing sapa nyebar kabeneran oleh ganjaran kang tetep. Sing sapa nggundheli kabeneran kang sejati iku ngener marang urip nanging sapa kang mburu piyala iku marani pati. Wong kang atine culika iku nista ana ing ngarsane Pangeran Yehuwah nanging para wong kang tanpa cacat ndadekake keparengi. Sanyoto wong ora mesti tanpa paukuman nanging turune wong bener bakal kapitulungan. Para pamirsa panjenengan gatosaken ayat-ayat pangandikan menika mbedakaken antawisipun dosa kalian kayektosan. Patrap duraka lan nerak paugeran badhe dipun adili mboten wonten ingkang saged bebas. Kayektosan ingkang dados gadhahanipun tiang pitados inggih menika kayektosan ing Sang Kristus. Awit kita anggadhahi kayektosan menika pramila kita mboten badhe mlebet ing salebeting pengadilan awit kita badhe nindakaken paugeran menika. Jalaran wis ngalih saka ing pati marang urip. Yohanes gangsa ayat 24. Selajengipun inggih menika wulang bebasan pilihan. Ayat 21 kaya dini anting-anting masoning congoring babi iya kaya mengkono iku wong wadon ayu kang ora susilo. Para pemirsa menapa nate panjenengan ningali babi mlampah kanthi ngangge anting-anting wonten ing congoripun? Ayat 23 pangarep-arepe wong bener nekake kabecan nanging pangarep-arepe wong duraka nekake bebendu. Katenggulo satunggal-tunggalipun cara pikantuk katentreman lan kabingahan inggih menika gegayutan ingkang leres kalian Sang Kristus. Ayat 21 ngantos langkung. Apa kang ngawut-awut bandani? Nanging saya sugih lan ana kang kumet banget ewa semono tansah kekurangan. Sing sapa kerep andum berkah bakal nampani keluberan, sing sapa aweh ngombe bakal diwenehi ngombe. Kadangkula menika ingkang dipun sebat lelawanan utawi paradoks. Dr. Iron Said ngringkes kados makaten. Keguritan aneh bunyan dipun bobot nyukani cangkriman dening Old Honest lan ingkang dipun cetakaken dening Ayus ing salebeting cangkriman menika ngandhut keterangan ingkang cocok kangge ayat-ayat menika. Ana priya senajan wong-wong ora nganggep dheweke dan ana ngendi tambah dheweke menehi. Tambah akeh dheweke nampani wong kang ngesake bondo donyane marang gulungan wong mlarat bakal diwenehi luber-luber kaping 10 lipat. Gusti ngendika sing sapa menehi sedhithik bakal ngeneni sedhithik, ya kuwi watunan umume. Perkara iki uga kelakon ing satuning dono weweh ing pakaryane Gusti. Makaten para pamirsa kula sikek, nggih kita lajengaken dinten candhaipun kita ndedonga rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan patuko. Kawula nyuwun berkah patuko kangge sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndutung. Haleluya. Amin.